Jeg har lyst å snakke i dag om det som allerede Gud har talt oss om i dag. Og det handler mye om bønn, og om den relasjonen som Gud har til oss. Du vet, når det er noen ting som er veldig, veldig viktig, så blir det gjentatt mange ganger. Og jeg er superglad og takknemlig for mine foreldre og mamma og pappa som sitter her. Og mamma, det er to ting som jeg har skjønt nå i ettergang, at de sa mye som egentlig var veldig sant. Det ene var, og mamma sa, hvis ikke du lærer deg å rydde rommet ditt, så kommer du aldri til å bli gift. Så nå har jeg egentlig gitt respons på det. Nå, det siste par månedene, så har jeg, tror nesten ikke jeg har gått hjemmefra før jeg har redd senga mi. Ja, kom an og redd senga til ungene mine. Yes. Og pappa sa alltid det at at det moralske forfallet, det startet den kvelden du ikke legger sammen sokkene dine. Der er jeg ikke kommet helt ennå. Men det er mye visdom. Det er mye visdom fra de her tingene her. Ting som er viktig gjentas ofte. Og jeg tror at det som vi skal gå og snakke om i dag, det har du kanskje hørt mye før, men det er fordi at det er veldig, veldig viktig. Jeg tror Gud nok en gang sier til oss, det er så viktig å be. Det er så veldig, veldig, veldig viktig å be. Og vi skal ta oss og se på, starte en tekst i 1. Samuel 3, vers 1-10. Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Så var det en gang Eli lå og så på den faste plassen sin. Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. Guds lampe var enda ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel der Guds paktskiste sto. Tenk opp å sove der. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte, her er jeg. Og løp inn til Eli og sa, her er jeg, du ropte på meg. Men Eli sa, nei, jeg ropte ikke på deg. Gå og legg deg igjen. Så gikk han og la seg. Da ropte Herren en gang til, Samuel! Og Samuel sto opp og gikk inn til Eli. Her er jeg, sa han, du ropte på meg. Men Eli svarte, nei, jeg ropte ikke, min sønn. Gå tilbake og legg deg. Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. Her er jeg, sa han. Du ropte på meg. Da forsto Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og han sa til Samuel, gå og legg deg. Og roper han på deg igjen, skal du svare, tal Herre, din tjener hører. Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Da kom Herren, stilte seg foran ham og ropte som før, Samuel, Samuel. Og Samuel svarte, tal, din tjener hører. Skal jeg lese en tekst til? Det er fra Markus 14. Og det her er vi i Getsemane. Og Jesus har tatt med seg noen gode venner, Peter, Jakob og Johannes, for å be. Og så kommer han tilbake. Da han kom tilbake, fant han dem sovende. Han sa til Peter, Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time? Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare ham. Han kom til dem for tredje gang og sa, dere sover og hviler fremdeles. Og så videre. Ok, hvorfor tok jeg disse to tekstene? Det er utrolig mye man kunne snakket om de her tekstene her. Men poenget mitt er litt at både i Gammeltestamentet og både i Det nye testamentet, om du er en disippel, om du er en prest, om du er en som har gitt til Herren og søv i rommet med Guds paktskiste, så er det mange som opplever det, at det med bønn er vanskelig. Jeg sovner. Jeg holder ut i 10 sekunder, og så begynner jeg å tenke heller på hvordan det går med Solskjær. Sant? Eller jeg klarer ikke å høre Guds stemme, for det er så veldig mange andre stemmer. Og kanskje han prater til meg, men jeg skjønner ingenting, jeg trenger å lære det her. Og det her er, dette er et enormt stort tema. Og det er så vanskelig, og det går igjen for veldig, veldig mange. Som hvis vi leser bøker og leser kirkehistorie, så er det tilbakevendende hvor viktig det er, men hvor vanskelig det også oppleves. Og jeg tror det er en grunn til det. Jeg tror det er en grunn til det, fordi det er så ekstremt viktig. Det så utrolig grunnleggende. Og hvis jeg hopper over de første grunnleggende tingene der, og tenker at ja, nei da, det vi ferdig med, så dummer vi oss litt ut. Så hvis du tenker, ah, det her har jeg hørt før, jeg har hørt så mye om den bønnen, hør, så si amen, og gjør noe med det. Og har du ikke hørt om det før, så si amen, og gjør noe med det. Ikke sant? Begynn å lede. Og dette her er ikke en sånn press på, men det er en intensjon fra Gud, tror jeg, fordi at vi er blitt lagt det på hjertet, vi hører det, vi ser det, vi vet at Gud ønsker å snakke med oss. Han ønsker å være sammen med oss. Ok? Så bønn, ekte bønn, det er noe som du lærer underveis. Det er en del av det å være en disippel. For du har antageligvis bedt hele livet ditt, og det hadde antageligvis disiplene gjort også. Bedt veldig mye, og de hadde gått sammen med Jesus. Allikevel så var det sånn at de sa til Jesus, Herre, lær oss å be. Og bare der har vi en god holdning. Det er bønn i seg selv. La oss legge vekk alle metoder og alt sånn greier og metodikk, og så egentlig bare komme frem til Gud og si, hei Gud, lær meg å be. Lær meg å være Kjartan. Lær meg å leve. Lær meg, altså det å legge livet sitt i, altså lær meg å be. Lær meg å snakke med deg. Jeg trenger din hjelp til og med til å lære meg å be. Og det beste stedet å lære om bønn, er i bønn. Ok? Så har du tenkt å lære deg å be? Begynn å be! Ok? Og er du i livet, så er det lov å si amen.
Amen!
Vi er i menighet. Og Bibelen beskriver menigheten som en kropp. Vi er ulike deler som fungerer sammen. Menighet er mennesker som har gitt seg til Gud og til hverandre i en felles forståelse om at Jesus er Herre og Mester og Konge. Han reagerer. Han er ikke en kompis i baklomma. Han er Mester og Messias. Det er han vi følger. Amen? Ok. Vi følger han, og vi fungerer sammen. Og Bibelen bruker et bilde om at vi er en kropp. Og hvis jeg bruker dette bildet her om en kropp, så kan du ta og sammenligne det å be, det er som å puste. Og kroppen trenger å puste for å fungere. Og hvis du ikke får puste skikkelig, så er du ganske begrenset. Og du begynner å syte og klage. Og når jeg vokste opp, så hadde vi en sånn ordtak, eller en sånn greie vi sa, hvis folk søyte og klager veldig masse, så sa jeg, kan du pipe etter? Får du ikke luft? Åh, det er så tenker jeg at vi kristne, vi går og syter og klager og pip. Fordi vi har ikke brukt tid å puste inn Guds liv. Amen. Vi har ikke vært der at vi har lugget på kne, eller satt der, eller gått en tur alene med Gud og pustet inn hans liv. Takk, Herre. Og la den Hellige Ånd få minnet oss på at nei, det er ikke noen bekymringer som vi skal bære selv. Åh, jeg er ikke en dårlig person, men jeg er tilgitt. Åh, jeg kan få kraft fra deg, Gud. Halleluja. Det var kanskje ikke så stort et problem der likevel. Begynn å se noen løsninger. Jeg får kapasitet fordi jeg bruker tid som han som gir meg liv. Jeg puster. Og du vet, når Gud skaper mennesket, så former han det av støv av jorda, så tar han det opp. Og så puster han livspust i det, så det ble en levende skapning. Og det han gjorde da, når han hadde blitt en levende skaping, denne treenige Gud som er fellesskap i seg selv, i Fader, Sønn og Hellig Ånd, han skaper mennesket, fordi han vil dele det livet som allerede er i ham. Og det er et fellesskapsliv, der du går og samtaler med Gud. Du er sammen med ham, og det evige livet, det er at de kjenner meg, sier Bibelen. At de kjenner meg, og det kjennskapet er i en relasjon med Jesus. Og når Adam velger å ikke stole på Gud, han sier ikke, la din vilje skje. Han sier, jeg vil at min vilje skal skje. Jeg vil bestemme. Så oppstår det et skille. Der han blir satt ut fra nærværet med Gud, far. Og det ender til syvende og sist, at du har blitt tungpustet, sliten, og hiver til pusten, og dør. billedlig talt. Men det var ikke det som var tenkt. Det var ikke det som var tenkt. Det var at han skulle få lov å gå der og snakke og puste og si hei pappa, du ser den greia her og takk for det fine treet her og den deilige frukten, takk for at jeg får lov, jeg stoler på at jeg ikke trenger å spise det der treet, men jeg spiser på alle de gode fruktene som du har gitt meg. Halleluja. Du vet, Noah, Abraham, Moses, Hanna, Samuel, Daniel, Maria og Alma som vi hørte om her i stad, lev på den måten her. Levde og lev på den måten her. Du snakker med Gud, og så gir han svar. Og så kommer den unna og sier, har Gud virkelig sagt? Ja, han har virkelig sagt. Og der skal vi friske der. Vi trenger å leve der vi samtaler og tror at Jesus er der. Vet, kjennskap med Gud er det aller viktigste. I Matteus 7 så står det om det her at de kommer til Jesus og så sier de, Herre, Herre, vi har jo profetert i ditt navn. Vi har gjort masse greier i ditt navn. Bort fra meg, sier han. Jeg kjenner dere ikke. Hvor er det vi blir kjent med Jesus? Jo, vi blir kjent med Jesus i bønn. Kunnskap kan du lese deg til, men kjennskap må leves og erfares. Kjennskap må pustes. Guds kjærlighetsspråk er blant annet udelt oppmerksomhet. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke ha to herrer. Du kan ikke ha to herrer. Det er bare meg, sier Gud. Og når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Dette her er positive invitasjoner fra en god pappa som sier at jeg elsker deg. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Men det, vet du hva? Jeg tror det er umulig å virkelig kjenne Jesus uten å bruke tid med han. Jesus gjorde det. Enn han er Gud, og han vandret med Gud. Han brukte tid alene med far. For han bare visste at han trengte det. Når han skulle ta viktige avgjørelser eller noe. Uansett. Det står masse om han gikk alene med tid med Gud. Og sier, ja, men nå... Nå er du veldig streng, og du blir så lovisk. Og så. Nei, det handler ikke om det. Det handler om at du må... Når du også har et ekteskap, da, så trenger du å prioritere tid alene. For at det skal fungere bra. Sant? Og det kan kanskje føles litt sånn, men frukten av det er veldig, veldig god. Og den kjærlige intensjonen bak. Det er for at Gud vet at det her, der vil det skapes noen ting. Ok. Jesus brukte mye tid alene med Gud. Bønn avslører også hva vi ønsker og hvem vi viser tillit til. Altså i bønn så kommer vi fram, og så ber vi til Gud. Og så sier vi, jeg gir deg tillatelse til å engasjere deg i mitt liv. Hvis jeg ber om hjelp fra noen, så viser jeg ydmykhet. Jeg trenger din hjelp. Salige er de fattige i ånden. De som har skjønt at de har kommet til kort i seg selv. Herre, lær meg å be. Herre, lær meg å leve. Herre, lær meg å være sammen med deg. Det er ikke en sånn, nå kommer du inn hit og setter deg ned og prater med meg. Det er ikke det Gud sier, men han sier, kom hit. Skal vi snakke sammen? Jeg har så mye bra jeg vil vise deg. Jeg har så mye godt for deg. Hvis du bare vil høre på meg, så kan jeg løse opp i veldig mange av dine problemer. Ja, men Gud, jeg har ikke tid. Jeg må bare ordne det først. Kom hit. La oss prate om det. Jeg har en del innspill. Til ditt liv. Ok? Amen. Yes. Du vet, du kan ha de kuleste skoene, jeg har ganske kule sko, den fineste bilen, den mest fancy kaffemaskinen, Men det kommer aldri til å redde ekteskapet ditt. Og vi kan ha de mest kule metodene og den beste retorikken og alle de kuleste lokalene, men menigheten kan være fullstendig livløs. Relasjon er veldig, veldig viktig. Men relasjon i seg selv, altså isolert sett, er ikke nok til å ende denne verden. Ok? Er du med på det? Altså, hvis du bare driver på og sitter inne og pleier på en relasjon, så en relasjon vil alltid skape noe. Så poenget er at hva gjør vi med det vi opplever når vi er sammen med Gud? Jeg tror på å bruke på, jeg tenker det kan være kjempefint å drive og soke og bruke mye tid og la begeistre Jesus. Det har absolutt en verdi i seg selv, altså verdi på en måte, ikke sant? Det gjør noe med det, men Gud er en Gud som alltid vil noe mer i det. Han vil ekspansjon, han vil at mange mennesker skal få møte han. Han vil ikke bare at vi skal forbli der inne. Sant? Da hadde han bare vært den tredje Gud og kost seg. Men han ville skape noen ting. Han ville skape mennesker. Han ville at hele jorda skulle bli fylt med hans herlighet. Han ville at vi skulle leve ut alt det som er der, ikke sant? Vi ser det hele skapeverket. Det er ekspansjon. Det er vekst. Det er mer av hans godhet. At mange mennesker skal få møte ham. Så en relasjon vil alltid skape noe. Og hva du og jeg gjør med det vi opplever i bønn alene med Jesus, det er veldig, veldig viktig, fordi det handler også om synlige resultater. Jeg har prøvd meg på en fancy greie. Et sitat som noen kan få lov å sitere. Bønn er en intensjonell relasjon som skaper liv. Ok, hva mener du med det? Jeg har en del sånne tilfeldige relasjoner. Ikke sant? Som du er inne i av og til. Men det her er en bønn, er en intensjonell relasjon. Gud inviterer meg, han tar initiativet og inviterer meg inn til å komme og være sammen med han. Og hele meningen er at det skal skape liv i meg og liv ut til verden. Vi er plassert i verden for å besmitte den med Jesus. Han ønsker å gjenreise denne verden sånn som han har tenkt. At han skal få det han vil ha. At ditt nabolag, at ditt studiested, at ditt liv skal bli mer og mer sånn som Gud vil. Så når han sier, hvor er du hen? Jeg vil være sammen med deg. Så det er fordi at han vil bekrefte det. Han vil møte deg. Han vil tilgi deg. Han vil rense deg. Han vil skape et liv sånn at du kan gå og si til andre, kom og se. Jeg har møtt Messias. Kom og se. En som har fortalt meg alt, og som har satt meg i frihet. Kom og se en som har satt meg fri fra pollenallergi. Kom og se en som har gitt meg en ny jobb. Jonathan, min mellomste, han sier, hver gang jeg spør han om har du opplevd noen bønnesvar, så sier han, jep, jeg har aldri mareritt, for jeg ber hver kveld om at jeg ikke skal ha mareritt.
Halleluja.
Halleluja. Fantastisk. Det er en veldig god ting.
Ja.
Han hadde fortalt i barnehagen om til sine muslimske venner om Jesus som hadde overvunnet døden og den onde og sånn, så jeg tror kanskje de hadde blitt veldig redde, så kanskje han skapte noen mareritt der, ikke? Han fortalte det var litt interessant. Tre kjennes på fruktene. Og når vi er sammen med Gud, så tror jeg vi vil bære frukt. Vi vil bære frukt. Og av og til så tror jeg det kan være lurt å lytte til de menneskene rundt oss. Hvordan de ser på oss. Vi har egentlig av og til mye å lære av folk. Hvordan de skulle tenkt at det var. Hvis dere følger meg. Her er altså, en som har hørt om Bjørn Sterk. Bjørn Sterk er en forfatter. Han er en ateist. Han har skrevet bok De som setter verden i brand, tror jeg den heter. Undertitelen var En ateist skriver om Jesus. Han sier som følgende. Har du funnet en fantastisk religion, livsfilosofi eller bare en leveregel som du tror vil gjøre livet mitt bedre? Vis meg det. Lev slik selv og la meg se hva det gjør med deg. Ikke tving meg til å leve slik. Ikke angrip meg fordi jeg ikke lever som deg. Vær et forbilde, en helt. Slå deg sammen med andre som tror det samme, og vis meg hva det gjør med dere å leve slik. Synes du verden rotten? Bygg en zone av godhet rundt deg, som vi andre vil ønske å leve i. Ikke prøv for hardt å få oppmerksomheten vår. Ikke gå rundt og si, se på meg, så flott jeg har det. Bare se. Da tenker jeg at du har funnet en filosofi som går til hodet på deg, og som gjør at du føler deg prektig. Det vil jeg ikke ha. Og ikke bare sitt inne i denne zonen og snakk bittert om hvor rotten samfunnet Da vil jeg tenke at det virker ganske rottent inne hos deg også. Livet med Gud så bra? Vis meg det. Ikke hør på de strenge sekularistene som sier at du må legge igjen troen din når du går ut om morgenen. Vis meg hvordan troen din en naturlig del av livet ditt. Ikke dytt den på meg, men ikke gjem den bort heller. Da tenker jeg bare at den ikke viktig for deg. Se på deg selv som en vandrende demonstrasjon av hva det kan gjøre med et menneske å ha Gud i livet sitt. Amen. Dette her det egentlig vi drømmer om. Ikke i egen kraft, men i den kraften som bor i oss med den hellige ånd. Og det en engelsk erkebiskop som heter Wendell Temple som sa, som fikk høre at ja, bønnesvarene dine tilfeldigheter. Han sa det var mulig det, men de tilfeldige sammentreffene skjer mye oftere når jeg ber. Og jeg tror at når vi begynner å leve det her livet, så vil det her skje mer og mer og mer. Et naturlig liv som veller fram. Et levende bønneliv. Gud vil at vi skal komme til han med våre bønneønsker. Og hvis vi ikke ber, så får vi ikke de gavene han har lovet. Jesus sa, be så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, skal det lukkes opp for. Et levende bønneliv, det mulig? Bønnesvar. Det vel umulig, men det ikke sånn. Herre, lær oss å be. Ånden kommer og hjelper oss. Når vi svak, og vi ikke får det til. Ånden, vi har fått den hellige ånd også, som skal hjelpe oss. Vi skal ikke prestere det her. Og da blir det sånn at, nå skulle det egentlig stå her, ingenting er umulig for Gud. Ingenting er umulig for Gud. Vi hørte Birgitte siterte det, blant annet fra Lukas. Og andre plasser så sier Jesus at for mennesker dette her umulig, men ikke for Gud. Ingenting er umulig for Gud. Ingenting. Selv det å få til et bønneliv. Herre, lær oss å be. Det mulig ved Guds kraft, for det han som tar initiativet. Jeg får det ikke rett. Nei. Men du kan si, Herre, lær meg å be. Start der da. Yes. Ok. Skal vi se. Når Jesus lærer oss å be, så viser han også noe om vår, den holdningen som han har. At det handler om at det ikke, det heter han vår far, ikke bare min. Det ikke en selvisk greie. Vi som menighet kan be til vår far. Han alles far. Han sier, la navnet ditt holdes hellig, ikke mitt. Han sier, la ditt rike komme, ikke mitt. Det flyttes et fokus vekk fra oss selv på han. Og vi ønsker at han skal få bestemme. At han skal få være mester og herre, retningsgiver for alle ting. Så bønn en vandring i ydmyk og djerv lydighet som endrer hjertet vårt og til slutt ender med de her ordene, ikke som jeg vil, men som du vil. Og som sagt så er det her hele forskjellen på Adam og Jesus ligger, på vår syndige natur og på ånden. Adam ville bestemme selv, men Jesus, han viste oss at vi skulle be, la din vilje skje. Hvis det mulig, la dette her, la meg slippe det her. Men ikke som jeg vil, men som du vil. Betyr det at vi ikke skal be om de tingene vi har lyst til? Nei. Det er ikke det jeg sier. Men jeg tror at når vi bruker tid sammen med Gud, så hører vi fra han. Og så begynner vi å smelte ønskene sammen med Guds ønsker. Og Gud vil at vi skal ha det bra. Gud vil at vi skal ha det godt. Han vil lære oss ting. Men holdningen vår er, uansett, så vil jeg at din vilje skal skje. For jeg lever livet mitt i tillit til deg. Du er Herre i mitt liv. Du er min pappa. Ja. Så jeg tror at eller et av de mest siterte bibelordene om bønn, det er det her: hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over ydmyker seg og ber og søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, da skal jeg høre dem fra himmelen, og de skal tilgi dem syndene og lege landet. Du vet, det neste steg er at når vi begynner å være et sånt folk som vandrer ydmykt og ber sammen, så vil også denne byen her forandres. Vi begynner å bære frukt, og det skjer et liv når vi er sammen med Jesus. Da vil Gud svare våre bønner. Da vil våre liv endres. Da vil nye mennesker møte Jesus. Da vil de tidene som er, de vil endres. Byen vil endres. Holdningen vår vil endres. Og Guds rike vil komme nær. Jeg tror at nøkkelen til et liv i tro og i kraft og i virksomhet er i bønn. Der får vi kraft til å skape nye ting. Og vi skal advare. Vi skal være tydelige. Og vi skal være djerv. Men vi skal også snakke tro. Og leve i tro og oppmuntring. Og det her livet, det tror jeg vi finner på kne eller opprøst sammen med Gud og med hverandre. Vi er enkeltpersoner som ber, og sammen så utgjør vi en sunn kropp som i fellesskap hører fra hodet, og som handler i glede og tro, ydmykt ut fra det som vår far har talt om i det skjulte. Så vi er de her utrolige. Vi er litt sånn umulige å få tak på. Fordi vi gjør det utrolige. Og vi har en utrolig Gud. Det er en veldig, veldig god Gud. Ok. Jeg har lyst til å være helt sånn konkret til slutt. Komme med en utfordring. Jeg tror denne var ganske ferdig. Ikke det? Ingenting er umulig for Gud. Derfor kaller han seg inn til oss. Ok? Ingenting er umulig for Gud. Derfor kaller han oss inn til seg. Inn til seg. Jeg sa at det beste stedet å lære seg å be er i bønn. Vi må praktisere. Gjør det vi tror på. Du vet, livet vårt er teologien vår. Ok? Livet vårt er teologien vår. Så hvordan lever vi? Det er et godt sted å starte med å komme til Gud og si: Herre, lær meg å be. Lær meg å være sammen med deg. Så, her er min oppfordring til meg og deg. Be. Be konkret. Lag deg en påminnelse som gjør at du starter i det små. Og be. Så ofte du kan. Du kan godt be litt sånn, gå små og snakke med Gud, men ellers oppfordre oss som menighet, fordi Gud minner oss på det stadig vekk. La oss be sammen. Vær et sånt folk som ber. Rydd litt tid. 3 minutter, en halvtime, 10 minutter. Et eller annet som funker for deg, sånn at du sørger for at du starter et sted. Ikke i fordømmelse, men i en lengsel fra Gud. For du skal ha en intensjonell relasjon med han, som skal skape liv. Ok? Be konkret, be alene, og be sammen med andre. Be alene, og be sammen med andre, og lytt. Ta deg tid til å lytte litt. Be alene og sammen med andre, og lytt, og skriv ned det som Gud taler om. Så gjør du de enkle og de vanskelige tingene som Gud ber deg om å gjøre. Så tar du et skritt om gangen. Jeg tror at vi kan endre denne byen her. Jeg tror at vi kan endre, at Gud kan endre livene våre. Jeg tror at vi skal få høre mange, mange vitnesbyrd om at Gud har ment oss på å gjøre ting. Jeg er på vandring i det her selv. Jeg sa til Therese her på mandag, tirsdag eller noe sånt. Oi, plutselig så skjønte jeg at jeg... Det var akkurat så jeg... Det skjedde noe med... Jeg gikk fra T-banen hjem, og så plutselig så tenkte jeg, ok, nu, la meg småprate litt med Gud. Og så skjønte jeg at jeg hadde sneket seg inn hos meg en sånn der, en slags sånn bedre vitenhet i forhold til folk som sier, ja, Gud sa det og det til meg. Så jeg sa det og det og det. Så tenkte jeg, ok, la meg prate litt med Gud. Og så tenkte jeg, nå skal jeg ikke diskutere. Og så Gud sa, du, gå inn i butikken og så. Så kjøpte jeg blomster med hjem til Mari. Og så, når du kommer hjem, så setter jeg ned og så lytter du til hva hun sier. Og snakker litt sånn, ok, Gud, greit. Så gjorde jeg det. Enkel ting. Jeg tenker bare, ok, jeg ønsker å ha en dialog med Gud. Når jeg går og prater sammen. Jeg fikk det ikke, i hvert fall ikke noe bedre ut av at jeg gjorde det. Det verste som kan skje er at hun ikke likte akkurat de blomsterne, for eksempel. Men hun likte å bli kjempeglad. Sånne små ting man kan starte. Jeg fikk en, vi var på påskekonferansen, stod der fremme og ba, og så var det en fra Tamil-gjengen der, ikke fra kirka til Anton og dem, som var der fremme. Alle møtte han fra Italia. Stod fremme, og så fikk jeg en tanke. Jeg er ikke en sånn som har mye erfaring på det. Jeg fikk en tanke om, jeg tror på han har vært i sykkelulykke. Så jeg gikk bort og begynte å snakke med han. Han kunne ikke engelsk, han kunne ikke norsk. Men Prince, som var der, kunne oversette det han. Så spurte jeg, har han vært i sykkelulykke? Jeg fikk en tanke om det. Ja, det hadde han. Ja, han hadde vondt i ryggen. Ja, han hadde kjempevondt i ryggen. Han hadde ikke delt med noen. Men la jeg hendene på han, så forsvant smerten.
Takk Gud.
Men jeg er snart 40 år, jeg. Og jeg har kalt meg for en kristen hele livet. Samuel kjente ikke igjen Gud med en gang. Han trengte tre ganger, Eli trengte tre ganger før han forstod at ok, jeg må hjelpe Samuel til å forstå at det er Herren som roper her. Selv en som var prest for Gud. Altså, vi trenger å holde dette her varmt. Vi trenger å øve oss på, vi begynner å praktisere de små tingene. Og komme inn i bønn. Vi må lære av barna våre. Vi må lære av hverandre. Vi må be for hverandre å begynne å fungere. Vi må begynne å puste, folkens. Ok, så vi reiser oss.
Så godt.
Jesus, her er vi som ditt folk, som din menighet og som din kropp, Herre. Og far, Vi vet at du er hodet og du er Herre. Vi ønsker å be om at du skal lære oss å be. På en sånn måte at vi har en relasjon til deg som gjør oss trygg. Og som gjør at din kraft og ditt liv veller fram mellom oss. Herre, jeg ber om at i alle de fellesskapene vi representerer, så er du, Jesus, og ditt liv får lov å velle fram. Og Herre, jeg ber om at du skal kalle på oss. Og så skal du gi oss nåde til å si, Herre, her er jeg. Tal. Din tjener og din tjenerinne hører. Og så skal du tale, og så skal du gi oss kraft til å leve det ut. Herre, vi ber, la din vilje skje. La ditt rike komme. Jesus, i ditt allmektige navn, og alle som var i livet sa.
Amen.
Amen. Amen.